Helstu hugtök Atman, sál Allar lífverur hafa sál samkvæmt hindúatrú. Ashramar Fjögur tímabil ævinar Nemandin, heimilisfaðirinn, skógarbúinn og helgimaðurinn. Avatar Holdgerfing guðsins Visnu á jörðu. Ám Heilagt hljóð og tákn í hindúatrú. Brahman, alheimsandinn, guð. Brahminar, hátt settasti hópurinn í kastakerfinu, prestastjettin. Dharma, lifnaðarhættir í samræmi við hindúatrú. Endurholdgun, trúin á að atman, sálin, deyji ekki en birtist aftur í öðrum líkama. Guru, andlegur kennari eða meistari. Jóka. Leið til að öðlast frelsi undan hringrás endurholdgana. Leiðirnar eru einkum þrjár. Leið trausts og tilbeiðslu, leið góðra verka og leið þekkingar. Karma. Athafnir í þessu lífi eða á fyrri æviskeiðum sem hafa áhrif á þróun sálarinnar. Moksha. Frelsi undan hringrás endurfæðinga. Musteri, guðshús hindúa, öðru nafni mandýr. Múrtar, líkan af guði, gyðju eða avatar. Púja, tilbeiðsla, helgiathöfn. Satu, helgur maður. Samsara, hringrás endurfæðinga. Varna, þjóðfélagsstjett, í kastakerfinu skiptist fólk í fjóra varna.